بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. Kita kembali lanjutkan pembahasan kita dalam Kitab Tauhid karya Syekh Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, dalam kitab yang ma'ruf Kitab Tauhid. Pada pembahasan yang sebelumnya masih kita sebutkan beberapa dari dalil yang dimuat oleh muallif rahimahullah dalam bab fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Pada pembahasan yang sebelumnya muallif rahimahullah taala menukilkan أثر دار ابن عباس رضي الله تعالى عنهما تنفر من الله سبحانه وتعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Beliau menyebutkan al-andad adalah asyirik, dan beliau rahimahullah ta'ala menyebutkan bahwasanya kesyirikan akhfa min babi min dabibin namli ala safatin sauda fi zulumatil lail, lebih samar dari kita melihat langkah dari langkah-langkah seekor semut. Ala safatin sauda, di atas batu yang berwarna hitam. Fi zulumatil lail, di kegelapan malam. Menjelaskan demikian samarnya. Karena seperti yang kita ketahui pada pembahasan yang sebelumnya bahwasanya asyrik memiliki macam yang demikian banyak. Bahkan sebagian besarnya ada pada lafaz. Dari lafaz-lafaz yang bila mana seorang tidak memahami setiap lafaz yang keluar dari lisannya, sangat memungkinkan dia terjatuh ke dalam kesyirikan dalam keadaan dia tidak menyadarinya. Kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menyebutkan seperti perkataan seorang, wallahi wa hayatika ya fulan. Dia bersumpah dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala dan dengan kehidupan seseorang, wahai si fulan. Sehingga dia bersumpah dengan makhluk, termasuk dari kesyirikan. Wahayati, ataukah seorang bersumpah dengan kehidupannya. Demikian pula seperti perkataan seorang, laula kulaibatu hadza la atana lusus. Kalaulah bukan karena anjing ini, maka tentulah maling-maling tersebut akan mendatangi kita, katanya. Menganggap bahwasanya dia terselamatkan dari bahaya kemalingan tersebut disebabkan karena anjing yang dia pelihara. Ini juga termasuk dari kesyirikan. Dan perkataan seorang tersebut termasuk dari larangan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang dinukilkan, "Fala taj'alu lillahi andada." Dia dengan lafaznya telah menjadikan adanya andad, sekutu-sekutu dari selain Allah Subhanahu wa taala. Seperti anjing tersebut, dia yakini sebagai penyebab yang dengan sebabnya dia terhindar dari bahaya yang dialaminya. Ataukah seperti perkataan seorang, laulal bitu fiddari la atana lusus. Kalau bukan karena angsa yang kita pelihara, bebek yang ada di rumah kita ini, maka la atana lusus. Pencuri-pencuri tersebut akan mendatangi kita. Sama dengan kalimat yang sebelumnya. Ataukah seperti perkataan seorang, Masya Allah wa syi'ta. Kalaulah bukan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala dan kehendakmu. menyamakan antara Allah dengan makhluk. Karena seperti yang sebelumnya telah kita sebutkan bahwasanya wawu di dalam makna yang ada di dalam bahasa Arab memberikan makna al-musawah, kesamaan antara kalimat yang diperantarai antara kalimat wawu tersebut. Sehingga dengan dia menyatakan masya Allah wa syi'ta, seakan-akan dia terhindar dari bahaya tersebut adalah karena Allah subhanahu wa ta'ala dan karena seorang yang berada di hadapannya. Sehingga menyamakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan makhluk. Ataukah seperti perkataan seorang laulallahu wa fulan, kalaulah bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalimat dan ini memberikan kesan bahwasanya antara kalimat yang sebelumnya dan yang setelahnya ini sama-sama melakukan kejadian tersebut tanpa ada jeda waktu antara keduanya. Berarti menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menyebabkan dia terhindar dari bahaya tersebut, demikian pula si fulan sama-sama memberikan dampak yang dia rasakan. Tidak membedakan antara Allah dan si fulan. Sehingga Ibn Abbas menyebutkan fala taj'al fiha fulan, jangan kamu tambahkan pada lafaz tersebut kalimat si fulan, cukup kalian sebutkan laulallah, kalaulah bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala maka tentu tidak akan seperti ini dan seperti ini. Hadza kulluhu bihi syirik. Ibn Abbas menyebutkan keseluruhan dari lafaz-lafaz ini adalah terkandung di dalamnya kesyirikan di dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan pada syarah dalam asar ini, walhamdulillah telah kita sebutkan dan kita sungkung pada pembahasan yang sebelumnya. Kita masuk kepada asar yang berikutnya. Wa'an Abdullah ibn Umar, wa'an Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man halafa bighairillahi faqad asyraka faqad kafara aw asyrak." Barang siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah subhanahu wa ta'ala maka sungguh dia telah kufur ataukah dia telah syirik. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi dan dihasankan oleh beliau dan disahihkan oleh Al-Imam Al-Hakim rahimahullahu ta'ala. Wa qala Ibnu Mas'ud la an ahlafa billahi kadziban ahabbu ilayya min ahlafa bighairihi sadiqa. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, kalaulah semisal aku bersumpah dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala namun aku ini berdusta, tidak mewujudkan sumpahnya, ahabbu ilayya min an ahlafa bighairihi sadiqa, lebih aku cintai ketimbang saya bersumpah dengan nama selain Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan aku ini jujur dengan sumpahnya. Dan seorang bersumpah dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan dia berdusta adalah termasuk dari kabairul dzunub, dari dosa-dosa besar. Dan seseorang bersumpah dengan nama selain Allah subhanahu wa ta'ala namun dia jujur dari sisi sumpahnya maka dia terjatuh ke dalam perkara kesyirikan di dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan ini kita bisa memberikan faedah atau mendapatkan satu faedah bahwasanya dosa besar dari sisi tingkatannya jauh lebih mending dibandingkan dosa kesyirikan. Karena Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwasanya dosa besar masih di bawah masyiah, di bawah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki, maka Allah akan maafkan pelakunya. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menghendakinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengazabnya. Adapun dosa kesyirikan diancam dengan an-nar. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa kesyirikan dan mengampuni dosa di bawah atau selain dari kesyirikan bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan diterangkan oleh Syekh Abdul Rahman Ali Syekh rahimahullah di dalam syarah asar tersebut, wa min al-ma'lum an al-half billahi kadziban kabiratun min al-kaba'ir. Dan termasuk perkara yang diketahui bahwasanya seorang bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia berdusta, dia telah terjatuh ke dalam salah satu dari dosa besar. Lakinna syirka akbaru minal kabair. Akan tetapi dosa kesyirikan jauh lebih besar dibandingkan dosa-dosa besar tersebut. Wa in kana asghar kama taqaddama bayanu dzalik. Walaupun kesyirikan tersebut sifatnya adalah syirik yang asghar, yang kecil, sebagaimana telah lewat penjelasannya. فإذا كان حال هذا الشرك الأصغر فكيف بالشرك الأكبر الموجب للخلود في النار. Kalau misal dosa besar dibandingkan dengan syirik kecil ternyata jauh lebih besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, lebih besar syirik kecilnya ketimbang dosa besarnya, maka bagaimana lagi keadaan syirik besar yang mengharuskan pelakunya diancam kekal di dalam neraka jahannam. Wal'iyadz billah. Tentunya jauh lebih besar sanksinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa an Hudzaifah radhiyallahu anhu 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: لا تقول ما شاء الله وشاء فلان ولكن قول ما شاء الله ثم شاء فلان. رواه أبو داود بسند صحيح. Dari Hudzaifah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian mengatakan ما شاء الله وشاء فلان. Ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala dan kehendaknya si fulan. Menggandengkan antara Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk dengan perantara wa, ataukah dengan bahasa kita diistilahkan dengan dan. Walakin qulu ma syaa Allah tsumma syaa fulan. Akan tapi hendaklah kalian mengatakan ma syaa Allah tsumma syaa fulan. Ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala kemudian kehendaknya si fulan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Sehingga dengan keterangan dari Hudzaifah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis tersebut menerangkan kepada kita perbedaan yang sangat jauh antara summa dan wawu. Yang satu terjatuh ke dalam kesyirikan, yang satunya terhindar dari bahaya kesyirikan. Sekedar perbedaan satu huruf saja ternyata menyebabkan arti dari yang dilafadzkan berbeda jauh antara satu dengan yang lain. Kita sebutkan penjelasan dari Syekh Abdul Rahman Ali Syekh rahimahullah. Wa dzalika li anna al-ma'tuf bil waw yakunu musawiyan lil ma'tuf 'alayh. Yang demikian karena sesuatu yang diatofkan dengan huruf wawu menjadi sama kedudukannya dan dari sisi maknanya dengan yang diatofkan atasnya. Likauniha innama wudi'at li mutlaqil jam'. Karena dari sisi maknanya diletakkan untuk menggabungkan antara dua kalimat yang berada di antara keduanya. Sama-sama melakukan pekerjaan. Sehingga sama-sama melakukan kebaikan tersebut. Bila mana Allah Subhanahu wa taala disamakan dengan makhluk dari sisi perbuatan yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan menyebabkan pelakunya terjatuh ke dalam kesyirikan, wal iyadz billah. Di antaranya dengan menggunakan lafaz wawu. Fala taqtadhi tartiban wala ta'qiban. Sehingga lafaz wawu di dalam bahasa Arab memberikan makna terjadinya tidak memberikan makna tertib. Kalau tertib itu adalah yang sebelumnya melakukan terlebih dahulu kemudian baru setelahnya, itu tertib. Yang sebelumnya lebih dahulu menjalankan baru kemudian yang setelahnya. Ini makna tertib. Wala ta'qiban, demikian pula ta'qib, yaitu yang setelahnya mendahului yang sebelumnya. Ini ma'asyar al-ikhwa rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Wa tasfiyatul makhluq bil khaliq syirik. Dan menyamakan antara makhluk dengan pencipta adalah kesyirikan. Berbeda dengan lafaz summa. Kalau pada kalimat summa tersebut memberikan makna tertib wa ta'qib, yaitu antara kalimat yang sebelumnya dengan yang setelahnya ada jeda waktu dari sisi melakukan perbuatan yang dilakukan oleh keduanya. Seperti seorang menyatakan, akala Muhammadun thumma Zaidun. Muhammad makan kemudian Zaid. Sehingga memberikan makna tertib wa ta'qib. Yaitu maksudnya adalah yang melakukan perbuatan tersebut Muhammad, baru kemudian setelahnya Zaid. Yang setelah lafaz kalimat thumma. Ini ma'asyar al-ikhwa rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Bila mana kita kembalikan kepada makna hadis dari Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan, walakin qulu ma syaa'allahu tsumma syaa'a fulan. Akan tapi hendaklah kalian mengatakan, sesungguhnya ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala, baru kemudian kehendaknya si fulan. Sehingga dengan kalimat ini membedakan antara perbuatan Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan makhluk. Maksudnya adalah apabila orang ini mengucapkan lafaz kalimat ini dalam keadaan dia terhindar dari satu bahaya, memberikan kesan dari kalimat yang diucapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menyelamatkan dirinya. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang menyelamatkan dirinya dari bahaya tersebut. Baru kemudian si fulan, Allah yang menakdirkan sehingga dia terlepas dari bahaya tersebut, baru kemudian si fulan sebagai perantara yang dengannya Allah Subhanahu wa taala menjadikan dengan sebab si fulan dia terhindar dari bahaya yang mengancamnya. Tapi yang pertama kali melakukan adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin. Sehingga dibedakan antara Al-Khaliq dan Al-Makhluq. Berbeda hanya apabila seorang menyatakan masyaallahu wa fulan. Ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala dan si fulan. Mengesankan bahwasanya antara si fulan dan Allah Subhanahu wa taala sama-sama mewujudkan kebaikan yang dia rasakan tersebut tanpa ada perbedaan antara keduanya. Ini makna dari hadis yang datang dari Hudzaifah Ibn al-Yaman radhiyallahu anhu. Sehingga dari sisi kalimat adalah seorang muwahhid menjaga setiap kalimat yang keluar dari lisannya jangan sampai mengandung perkara kesyirikan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ataukah permisalan-permisalan yang sebelumnya kita terangkan dalam pembahasan yang sebelumnya, yang terkadang mungkin sering lisan kita mendengarkannya, apakah diungkapkan oleh orang tua kita, oleh paman kita, oleh saudara kita, ataukah bahkan teman kita yang belum mengerti demikian pula memahami tentang pentingnya nilai tauhid dan membenahi setiap lafaz-lafaz yang keluar dari lisan seorang muslim agar di dalamnya bersih dari unsur kesyirikan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. (Tuh) Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah taala. Sebagian mengatakan sesungguhnya kalau bukan karena dokter si fulan, maka anakku tidak akan demikian dan demikian. Kalaulah bukan karena si fulan yang tepat waktu, maka tentu tidak akan demikian dan demikian. Demikian seterusnya. Dari kalimat-kalimat yang mengesankan bahwa kebaikan tersebut dia peroleh bukan dari sisi Allah Subhanahu wa taala, tapi dari sisi makhluk. Ataukah menyamakan antara Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya? Kalaulah bukan karena Allah dan si fulan, maka tentu tidak akan demikian dan demikian. Sehingga dengan beberapa al-adilah yang dijelaskan oleh mu'alif rahimahullah, pentingnya kiranya seorang muslim memperhatikan antara lafad wawu dan thumma. Walaupun sama-sama harful atof, huruf penghubung antara kalimat yang sebelumnya dengan yang setelahnya, tapi dari sisi makna memiliki arti yang berbeda jauh antara satu dengan yang lainnya. Waja'a an Ibrahim an-Nakhai annahu yakrahu a'udzu billahi wa bika. Dari Ibrahim an-Nakhai rahimahullah, beliau membenci seorang mengatakan a'udzu billahi wa bika. Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada dirimu. Wa yajuzu an yaqul, dan dibolehkan seorang mengatakan billahi tsumma bika. Dengan Allah Subhanahu wa taala kemudian denganmu. Ini dibolehkan. Wa yaqulu, ataukah seorang mengatakan laulallahu tsumma fulan. Wa la taqul laulallahu wa fulan. Sehingga seorang harus membedakan antara wawu dan tsumma. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya dan kemudian. Dalam kalimat dan secara bahasa Indonesia saja sama dengan bahasa Arab. Seorang mengatakan aku melihat Zaid dan Muhammad makan. Berarti pada kalimat tersebut menunjukkan bahwasanya pekerjaan yang dilakukan oleh Muhammad dan Zaid ini terjadi secara berbarengan. Yaitu sama-sama makan. Tidak ada jeda, tertib, ta'khib antara keduanya. Berbeda hanya bila seorang mengatakan aku melihat Muhammad makan kemudian Zaid. Berarti yang dulu makan siapa? Ya Muhammad. Dia lihat Muhammad makan baru kemudian si Zaid. Ini lafaz kemudian secara bahasa Indonesia sendiri sama maknanya dengan bahasa Arab. Ada jeda antara kedua kalimat yang diperantarai dengan keduanya. Fihi masail, di dalam bab ini terdapat beberapa permasalahan. Permasalahan yang pertama adalah tafsiru ayatil baqarah fil andad. Pentafsiran dalam ayat surah Al-Baqarah tentang Al-Andad. Ini ditafsirkan oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhuma dengan kalimat-kalimat yang di dalamnya menjadikan seorang hamba menjadikan tandingan sekutu dari selain Allah Subhanahu wa taala, tanpa membedakan antara dan summa dan kemudian. Asaniyah yang berikutnya, anna sahabata yufassiruna al-ayata an-nazilata fi syirkil akbar annaha ta'ummul asghar. Bahwasanya mereka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka mentafsirkan ayat yang datang berkisar tentang syirik akbar ini mencakup syirik kecil juga, karena sama-sama kesyirikan. Dan syirik kecil masuk dari sisi kategori jenis kesyirikan yang dari sisi ancamannya terkena kepada syirik akbar. Sehingga terjadi khilaf di antara para ulama apakah syirik kecil ini sama dengan syirik besar ataukah tidak. Tapi walaupun kecil, kita ingat jauh lebih besar dibandingkan dosa besar yang dijelaskan oleh Ibn Abbas Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, la an ahlifa billahi kadziban ahabbu ilayya min an ahlifa bighairihi shadiqa. Dan seorang bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia jujur, ini termasuk dari syirik asghar. Tapi ternyata bahayanya jauh lebih besar dibandingkan dosa besar. Asalisah yang berikutnya, annal halfa bighairillahi syirkun. Seorang bersumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa taala adalah kesyirikan. Sehingga tatkala bersumpah adalah seorang bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Ar-rabi'ah yang berikutnya, annahu idza halafa bighairillahi shadiqan fa huwa akbaru minal yaminil khumus. Apabila seorang bersumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia jujur atas sumpahnya, jauh lebih besar dibandingkan yaminul khumus, sumpah palsu. Itu seorang bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia jujur akan sumpahnya, seperti yang ditafsirkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ataukah seorang bersumpah dari sisi sumpah palsu untuk kemudian mendapatkan sesuatu yang dia inginkan. Ini yamin al-khamus. Asy-Syaikh Shalih, Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menyebutkan tentang makna dari yaminul khamus. Kalau menurut kalangan ulama Al-Hanabilah mentafsirkan bahwasanya makna dari yaminul khumus adalah ayyahlifa billahi kadziba. Seorang bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala akan tapi dia dusta akan sumpahnya. Ini yamin al-khumus. Wa qala ba'dul ulama, dan diterangkan oleh sebagian dari kalangan para ulama, kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyebutkan wa huwa sahih. Maksudnya adalah ayyahlifa kadziban liyaqtata'a biha malam ri'im muslim. Seorang bersumpah tapi sumpahnya mengandung kedustaan. Dia bertujuan akan sumpahnya tersebut untuk mengambil dengan sumpahnya harta seorang muslim. Ini yamin al-ghumus. Dia bersumpah tapi dengan tujuan untuk menzalimi seorang muslim, mengambil hartanya. Ketika ditanya, ini tanah benar ukurannya sekian, dia menyatakan benar. Bahkan dia berani bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala, padahal dia mengetahui bahwasanya sumpahnya tersebut adalah sumpah yang dusta. Dia melebihkan sejarak 1 meter ataukah berapa inci panjangnya atau lebarnya. Ini diistilahkan dengan yamin al-ghamus. Dan di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala menyebutkan seorang bersumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia jujur akan sumpahnya, ini jauh lebih besar dibandingkan yamin al-ghamus karena termasuk kesyirikan. Al-khamisah yang berikutnya adalah al-farqu bainal wawi wa thumma fil lafzi. Perbedaan antara kalimat wawu dan thumma dari sisi lafaz. Satunya bermakna dan, satunya bermakna kemudian. Tatkala digandengkan antara nama Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk, ini terjadi perbedaan makna yang jauh antara satu dengan yang lain. Dengan perincian makna yang tadi kita sebutkan. Sehingga keseluruhan dari lafaz-lafaz yang dijelaskan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma termasuk dari andad. Seorang menjadikan sekutu tandingan dari selain Allah Subhanahu wa taala, ataukah dengan kata lain dia telah melakukan kesyirikan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam, mungkin ini sedikit yang bisa Anda sampaikan karena sudah masuk waktu Isya. Karena adanya kegiatan setelah ini. Wa'alaikum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.